Ревекка. Элен үйерткін. Авраам қырык қалған. А оң оғлу Исаак ұлғады берген. Бір қаттап Авраам, шыншы құлын келдейш, аңа подының төрен жұрты болыр, Месопотамия жапарғыш, ортан Исаакқа қады екерін тұжағын. Құл кеші топ тұран Месопотамия жа, Авраамның тұңмазын Ахорның жұртап тұрғаны хоре жа, чорпан. Ұқ хорайға жедіп келгіш, ол кеші дейіргі жаяқчы Исаакқа башы дұр көрдіңген қысқа таларшы бейірінгі аңа тұзалашсын дейш мөргі вегілі. Дейіргі жаяқчы бұрғаным, бүгін ол қысты мене ұтқы чорудып, мен дейіргім Авраамға әнерелден қайырлап, мен чоруым чоғыр қылдыр қылып көр. Бұдыр, мен қорайның ұрғыларының сұғ ұзып ағар құдуының жанында тұрмен. Мен оларының перезінгі, сен тонғаңдан су кешіп арын жөпшеріп көр дейірмін. Бір әбес ол, ешіп алыңыр, сілерінің тәвелеріңені база суғарып қайындап қарылар болса, бодыңның жалжан Исаакқа қадай қылдыр шіліп бергенің ұрыл ол болыр. Мен дейіргім Авраамға әнерел көргіскеніңнің темде ол болғая. Ол мөргілін чуғалап жеттік бейінділі құдық чаныңға Ревекка дейір қайғамжық чараш қыз көстіп білгін. Ол бодының доңғазыңғы суғыны толдыр ұзу алғыш дейдір жауырқпан. Авраамның құлы аңа қалып чәдевергеш, сен доңғаңда суыңдан пичиден ежіртіп көрем дейін. Қыз, ежіп алыңар дейіргі деп қарылаң. Суын аңа ежірткеш, қыз, мен әмсілерінің тәвелеріңерінің шұп тұзының соқсының қандырар суғдан ұзып берейін дейін. Құл кежі, дейіргі жаяқчы боду, оң чоруын жоғудып берген ергіве деп шынзығарын күзеп. Демгі қыстың оң тәвелеріңгі су ұзып беріп тұрарын ұт чоқ қайғап көріп тұрған. Оң ол қыстан, чуға алып көрім, сен қымның ұруы сен. Сен ачыңның бажыңында піскі қону ар хостық чер тіптірбі, деп айтырған. Ревекка, ол Авраамның тұңмазын Ахорның оғлу, Батуилдің ұруы болырын қарылан. Оны тыңнаш, құл кежі, дейіргі чаяқчыға мөгейгіш, бодын тортлы Авраамның тұңмазының пажыңын жа әкелгені деш, оны алдар жытқан. Батуилдің пажыңынға келгіш, құл кежі ында тұрған бүгі ұлысқа Авраамның оны бодының тың чаңғы соғынға қадай тібекілзін деш төрейін жерін жа, бодының төрелдерін жа қанжар айбылап чордық банын чуғалап берген. Ады езі ұруын қиды алғаш. Бұғы жібілі қады чоруырын чөшпейре жүрсен бе деп айттырып тұрлар. Ревекка чөпшейрешкен. Оң бүгі өгбілезі база чөпшейрелін бергеш. Ревекканы алғап үйерейгеш, салып чоруыдыққан.